Modes māksliniece Agnese Narņicka ir Latvijas Mākslas akadēmijas modes dizaina katedras vadītāja un pirms 11 gadiem izveidoja arī savu zīmolu Van Wolf. Savus apģērbus viņa tirgojusi daudzās pasaules valstīs, bet šobrīd slēgusi veikalu Vecrīgā un apģērbu tirgošana notiek internetā. Pārdošanu ietekmējas gan karš Ukrainā, gan turistu skaita samazināšanās un nestabilā ekonomiskā situācija.
Tad vēl pirms 4 gadiem Vecrīga bija tieši tā vieta, kur zīmols varēja arī realizēt savu eksportu, jo apmēram 80% no apmeklētājiem klientiem bija turisti. Šobrīd mēs vairāk strādājam lokāli, arī sadarbībā ar internetu veikaliem, ar dažādiem projektiem, ar eksportu tādā tradicionālā veidā, kā mēs agrāk to darījām, ka mēs devāmies uz šaurūmiem, izstādēm ar stendu, meklējām veikalus, iepircējus, mēs to esam nedaudz transformējuši, piedaloties vairāk digitālos šaurūmos, veidojot fotosesijas. Un ļoti daudz, kas ir jāsāk vienkārši no jauna, varbūt tās netik daudz investējot, nu pieņemsim jā, tādās klātienas izstādēs.
Savukārt modes māksliniece Iveta Vecmane veikalu Rīgā atvēra pirms 2 gadiem. Viņa līdz šim orientējās uz vietējo tirgu, tāpēc pandēmijas laiks klientu piesaistē bijis veiksmīgs.
Tajā brīdī, kad daudz kas bija liekts, kad nevarēja ceļot ārpus valsts robežām, dāmas gribēja iepriecināt vismaz šeit, un man liekas, ka vienmēr kaut kādas šīs te lielās krīzes liek cilvēkam paskatīties uz sevi un vispār uz apkārtni kaut kā savādāk no malas citu šķautni, un līdz ar to viņš arī izdara pēkšņi kaut kādas pilnīgi citus un jauns gājiens, par kuriem varbūt vienmēr ir domājis, bet vienmēr ir baidījies un nav riskējis. Kā pirmie tirgi, ko mēs gribam apgūt, protams, ir Igaunija un Lietuva, ir interesanti vērot, ko viņi spērk un kas viņām patīk. Un šobrīd mēs ļoti nopietni strādājam, lai attīstītu savu e-veikalu. Es pēc dabas esmu optimists, līdz ar to es raugos ļoti pozitīvi un zīmola attīstība iet kopš dibināšanas brīža uz augšu.
Latvijas modes palātes vadītāja un dizaina centra vadītāja Dita Danusa stāsta, ka iepriekšējos gados Latvijas modes dizaineri strādāja valkājumās modes segmentā, kā arī veidoja bērnu un sporta apģērbus.
Tie lielākie tīri no apgrozījuma ziņā, vismaz modes zīmola, tā ir tā dizaineru mode, tur ir Amorale, ir Nolo, bērnu zīmoli, Hebe, Pāde mode, tādā jauniešu segmentā valkājumā Ko Kult, Natālija Jansone, kas joprojām eksportē, Anna Led, Keta Gutmane, Van Wolf, Talanted, un Latvijas tirgus ir labs testa tirgus, un šeit būt ir labi, un, protams, arī mērķiecīgi eksportēt. Tas ir jādara, jo attīstīties zīmos bez eksporta nevar. Arvien vairāk tiek vērtēts ilgtspēja, pārdomāt audumu izvēle, atbildīga ražošana, un tajā nu gan mūsu dizaineriem ir salīdzināmas priekšrocības. Mums joprojām tomēr pastāv neliela, bet tekstila rūpniecības ražošanas nozare, ka šiem apjomiem ir piemērota. Mums patīk strādāt ar labiem materiāliem, mums piemīt estētikas kvalitātes, līdz ar to skaidri zinot, ko zīmols vēlās, un tiešām atrodot to savu atšķirīgumu, var būt veiksmīgs arī starptautiski.
Eiropā apstiprinātā tekstila industrijas ilgtspējas stratēģija līdz 2030. Gadam paredz novērst pārmērīgu apģērba ražošanu un pārmērīgu patēriņu, lai ātrā mode vairs nebūtu modē. Daina Zalamane, Latvijas radio.